слухаєте другу годину громадської хвилі. Громадська хвиля – це продукт, який спільно виготовляють журналісти громадського радіо і творчі та технічні працівники Суспільного радіо, яка є тепер від учора частиною Національної суспільної телерадіокомпанії України, а раніше це називалося державними структурами.
Але ми ще не перейменували громадське радіо Суспільне, правда?
Кого ти маєш на увазі під «ми»? Якщо «ми» от з тобою, то ми вже перейменували. Ну, принаймні, вчора президент Порошенко підписав закон про суспільне мовлення, в якому чорним по білому написано, що колишні державні теле- і радіоканали, в тому числі і обласні, стають частиною Національної суспільної телерадіокомпанії України. При мікрофоні працюють Наталя Соколенко і Дмитро Тузов.
І знову вітаю вас з радістю.
Звукорежисер Василь Панченко і ведучий новин Дмитро Васильчук, які наприкінці громадської хвилі, а ми з вами будемо до 23.00, оновить випуск новин, і ви дізнаєтеся про найостанніші події, які відбулися в Україні і світі. А в гостях у нас у студії Аксінія Куріна, організаторка конкурсу «Стоп цензурі». Власне, ви, напевно, багато хто з вас знає про журналістський рух «Стоп цензурі». От всі ми тут, до речі, присутні в студії, так склалося історично, є його учасниками. Я нагадаю, коли був створений дуже коротко цей рух «Стоп цензурі», за 2 місяці після інаугурації президента Януковича, це було навесні 2010 року, коли журналіст телеканалу «1+1» студії новин ТСН, програми новин ТСН, Мирослав Откович, тоді він там працював, написав на сайт «Українська правда», опублікував відкритого листа, де зазначив про факти утисків, тиску з боку адміністрації президента з вимогою змінити акценти у висвітленні української історії 20-го століття, зокрема голодоморів, діяльності української повстанської армії, і про заборони, які вже почали нав'язувати, накидати на журналістів, про заборони висвітлювати діяльність президента, прем'єра, їхніх родичів і найближчого оточення. От тоді і утворився рух «Стоп цензурі». А тепер, власне, Аксінія Куріна розповість нам про конкурс «Стоп цензурі», хто може взяти в ньому участь і, власне, для чого конкурс цей проводиться. Напевно, з цього почнемо.
Добрый вечер. Конкурс, он родился через месяц после того, как появилось движение «Стоп цензуре». Эта идея меня посетила во время наблюдения за такой жаркой полемикой политических журналистов. И я тогда осознала, что вот то, что происходит в больших украинских СМИ, оно совершенно не... Это такая буря стакана... Это буря внутри медиа-комьюнити. А граждане об этом даже не подозревают. Ну, то есть они смотрят программы, которые делают журналисты, читают их статьи, вот, но мало кто понимает, что происходит и какого и какая информация замалчивается. И важно создать канал коммуникации или площадку для коммуникации, где журналисты, там, творческие люди, просто активные граждане смогут обмениваться, ну, полемизировать через какие-то интересные формы, потому что мы живем в то время, когда за внимание гражданина идет невероятная конкуренция со стороны там, мирового интертеймента, со стороны больших телеканалов. То есть людей нужно чем-то привлечь. И я убеждена в том, что творческие практики разного рода – это один из лучших способов диалога в современном мире. И мы придумали, через год мы провели конкурс первый, мы придумали формат, когда можно загружать на сайт контент по нескольким категориям. То есть это тексты, стихи, слоганы и разного рода изображения. И, собственно, особенность этого конкурса – то, что он максимально демократичен. То есть может участвовать любой желающий, независимо от гражданства, образования, возраста. Вот просто главное – иметь желание создавать контент на такую тематику и полемизировать, там, соглашаться или не соглашаться с другими участниками.
Ну, а есть тема самая цього року? Да. Чи це загальна «Стоп цензурі» и все?
Ну, во-первых, полное название конкурса «Стоп цензурі» точка, восклицательный знак «Граждане за свободные страны». То есть мы просто расширяем эту тему, потому что журналисты – это тоже граждане. Вот, то есть
и тоже люди.
Да, и вообще ответственность за сохранение свободы слова, она лежит не только на журналистах, она лежит на всех гражданах нашей страны. И мы решили в прошлом году, что каждый год мы будем создавать специальную тему, которая, кроме свободы слова, там, борьбы с цензурой, доступа к публичной информации, будет еще одна тема, которая является актуальной для текущего момента. И вот в этом году наша специальная тема — это права человека превыше всего. То есть это один из таких главных, наверное, лозунгов в революции достоинства. И, я считаю, что в условиях военного конфликта очень важно вообще помнить о том, с чего все началось. Ну, то есть Майдан начался с борьбы за европейские ценности. Вот. И очень важно, несмотря на все эти трудности и те трагедии, через которые мы проходим, помнить о том, что это самое главное. То есть важно сберечь права и свободы граждан.
Вот вы сказали про військовий конфлікт. В умовах війни в Україні є, щодня ми чуємо і бачимо спроби якось обмежити свободу слова в ім'я безпеки, в ім'я якихось військових завдань. Чи ви поділяєте, як ви ставитеся до таких жестів, до створення, зокрема, спеціального міністерства інформації і інших подій на цій ниві?
То, что делают украинские силовые структуры и украинские политики, мне очень часто напоминает желание изобрести новые правила движения. Не нужно изобретать новые правила дорожного движения. То есть нужно воспользоваться тем, что уже существует. Есть опыт мировой журналистики, есть профессиональная этика, есть профессиональные стандарты. То есть ничего не нужно изобретать нового, нужно просто воспользоваться тем опытом, который уже существует. То, что с нами сейчас происходит, оно не является... То есть это происходит в мире не в первый раз. То есть мы должны использовать тот опыт, который есть. Я плохо отношусь к тому, что делают силовые структуры, потому что из-за их деятельности многие украинцы вообще лишаются права на информацию.
А давайте расшифровывать. Что вы имеете на увазе? Что они делают? И какие такие кричущие порушения прав людини с боку силовых органов під час войны відбуваються?
Давайте не смешивать нарушения прав человека. Это вообще вопрос больше к военной прокуратуре, о том, что касается военных преступлений. Я сейчас говорю о препятствии деятельности журналистов, о трудности получения аккредитации в зону АТО. Это то, на что жаловались все военные корреспонденты в течение последнего года. И просто там, где мало информации, там начинается демонизация, мифы и легенды. Это очень опасно. Не давать украинцам право получать объективную информацию.
И, зрештою, багато журналістів їздять в зону АТО без всяких аккредитаций, якщо чесно розповідати цю історію.
Это крайне опасно, они подвергают опасности свою жизнь, и понятно, что это семейные очень большие проблемы, и они находятся в зоне риска. Это очень плохо. И несмотря на то, что журналистские организации и общественные организации, они пытаются как-то улучшить ситуацию, но они не могут подменить собой государство. То есть силовые структуры должны пересмотреть свой подход, то есть должна произойти перезагрузка в отношениях власти и журналистов. То, что касается Министерства информационной политики, я являюсь его последовательным, я требую его ликвидации, потому что в стране, которая идет демократическим путем, подобного рода институции, создание подобного рода институции вопреки воле медиасообщества, воле международных экспертов, совета международных экспертов, это просто недопустимо. И министерство 14 мая исполняется в 100 дней. Вот, и мы видим, то есть это министерство непонятно чего, и это такая имитация.
А чем оно запам'яталось, до речи, за цей період? Що зробило Міністерство інформполітики і чого воно не зробило?
Шкідливого, до речі, проти чого ви виступаєте? Може, вони шкоди ще й не роблять,
не встигли,
і не збираються робити, і в планах не мають?
Ну, во-первых, я могу сказать, что оно вред, который оно... Во-первых, это репутационный вред, который оно нанесло государству Украины, как внутри Украины, так и за рубежом. То есть я, наверное, кроме некоторых таких неуклюжих движений, которые делают топ-менеджеры этого министерства, я ничего не могу вспомнить. Я вижу только декларации, а по факту мы не видим вообще, не наблюдаем улучшения информированности граждан на Востоке потоки України і в Криму. Тобто нічого не відбувається.
Ні, ну, щось відбувається, оскільки навіть нам сьогодні на радіо людина з Луганської області телефонувала. Тобто приймають українське радіо. З міста Свердловськ
сьогодні там відновилося мовлення. А, до речі, українське радіо чутно також і в Криму. І я зараз попрошу нашого звукорежисера Василя Панченка поставити випуск новин Криму.
Хай слухають.
Які щодня виготовляють журналісти громадського радіо. І я дуже сподіваюся, що нас почує сьогодні якомога більше кримчан з новинами про те, що насправді...
Наталя, а я сподіваюся, що нам будуть дзвонити із Сімферополя, із Севастополя також.
Новини Криму.
Вітаю із новинами Криму при мікрофоні Вікторія Ярмолаєва. Колишню редакторку і журналістку Центру журналістських розслідувань Ганну Шайдурову у ФСБ допитували більше 3 годин. Як повідомила журналістка, допит проходив в рамках кримінальної справи, порушеної за фактом публікації на сайті Центру журналістських розслідувань за статтею 218.1 Карного кодексу Російської Федерації. Шайдурову допитували в якості свідка. Цитую: «Деталі я повідомити не можу, оскільки давала підписку про нерозголошення. Коротко можна сформулювати так. Говорили про редакційну роботу і обов'язки співробітників Центру журналістських розслідувань», розповіла Ганна Шайдурова, передає Центр. Відповідаючи на запитання журналістів, Шайдурова сказала, що тиску з боку слідчого Марини Савчук не було, все було коректно. Нагадаємо, ще у 2 колишніх співробітниць Центру журналістських розслідувань вдома ФСБ проводила обшук. Керівництво кримсько-татарської газети «Авдет» знайшло спосіб продовжувати свою роботу без реєстрації в Роскомнагляді, який не видав відповідний дозвіл, як і більшості кримсько-татарських ЗМІ на півострові. Як повідомляють у редакції, російське законодавство дозволяє друкованим виданням виходити без реєстрації лише в тому випадку, якщо тираж становитиме менше 1000 примірників, пишуть «Кримреалії». У газеті повідомили: «Правда, в цьому випадку значно постраждають наші передплатники. Поспішаємо повідомити, що шляхи виходу з цієї ситуації ми теж шукаємо і намагаємося знайти можливості повернути гроші нашим передплатникам, чи все-таки отримати реєстрацію. Загалом ми залишаємося зі своїми читачами, а через деякий час ви зможете читати нас і на оновленому сайті, який зараз поки недоступний», повідомили в газеті «Авдет». Як відомо, 1 квітня 2015 року закінчився термін реєстрації ЗМІ у Криму. О півночі 31 березня 2015 року припинив своє мовлення перший кримсько-татарський телеканал АТР. Причиною стала відмова у реєстрації Роскомнагляду. Південний берег Криму огородили від туристів блокпостами. Про це пише місцевий блогер Сергій Псарьов, що розмістив у соцмережі відеозйомку блокпосту. Цитую: «На східному в'їзді в селище Гаспра встановлений блокпост, де автомобілі, що в'їжджають і виїжджають, без суду і слідства піддаються принизливому обшуку. Все це, безумовно, приверне нових туристів і відпочиваючих», написав Псарьов. У Києві презентували новий розділ підручника «Історії України» для 11 класу, який розповідає про останні трагічні події, що сталися в Україні, повідомляє Black.ua. 26 сторінок під загальною назвою «Революція гідності і агресія Росії до України» докладно розповідає про режим Януковича, Євромайдан, окупацію Криму і війну на Донбасі. Вчені підкреслюють, намагалися викласти матеріал чітко, лаконічно і беземоційно, щоб не зачепити почуття українців, розповідає заступник міністра освіти і науки України Павло Полянський.
Тут пишемо про путінський режим, про державну машину Росії, але ми не даємо характеристик емоційних росіянам як народу, нації і нашим сусідам. Головний герой у цих ресурсах – це український солдат, українська вдова, учасник Революції Гідності. Різної національності.
На адресу електронної пошти кожної школи країни вишлють цифрову версію підручника, розмістять на сайті і в соціальних мережах. Саме тому є шанс, що і на окупованих територіях думку альтернативно-пропагандістській теж зможуть почути. Тим часом в українських школах 18 травня пройде єдиний урок, присвячений пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. Про це в інтерв'ю «Кримреалії» розповіла координатор громадської ініціативи «Кримсос» Таміла Ташева. За її словами, організаційну роботу в цьому напрямку проводить Центр громадянської освіти «Альменда» за підтримки громадської ініціативи «Кримсос». Нагадаємо, що влада Криму День пам'яті жертв депортації кримських татар хочуть замінити святом під назвою «День радості». Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Продовжується громадська хвиля. Я нагадаю, у студії працюють Наталя Соколенко і Дмитро Тузов.
Добрий вечір.
І наша гостя, організаторка конкурсу «Стоп цензурі. Громадяни за вільні країни» Аксінія Куріна.
Добрий вечір. Я хотіла продовжити тему конкурсу по поводу Крыма. Второй год мы у нас один из языков нашего конкурса крымско-татарский. И я призываю носителей языка, тех людей, которые владеют крымско-татарским языком, писать нам, то есть присылать ваши тексты, ваши стихи, ваши слоганы, лозунги, ваши постеры, картины, фотографии. Пишите нам, пожалуйста. То есть это одна из возможностей говорить о тех проблемах, с которыми вы столкнулись.
Аксинья, куда надсылать?
По адресу, то есть вы можете в Гугле набрать конкурс «Стоп цензуре», он моментально там stop-censorship.net, наш адрес.
Дякуємо, наші гості. Я нагадаю, у нас в студії була Аксінія Куріна, яка закликала всіх, хто вміє писати українською, кримсько-татарською, англійською, російською мовою і переймається питаннями свободи слова, брати участь у міжнародному конкурсі «Стоп цензурі. Громадяни за вільні країни». А ми тим часом раді вітати в нашій студії нового гостя. Це Святослав Павлюк, експерт з енергозбереження, так само ще експерт реанімаційного пакету реформ у групі з енергозбереження. Святославе, у нас в першій годині громадської хвилі...
Доброго вечора всім.
Так, добрий вечір. В першій годині громадської хвилі був Кирило Криволап, можливо, ви навіть знайомі, це експерт із ринку електромобілів, який нам сказав, що має зробити Верховна Рада для того, щоб по країні їздило не 400 всього лише штук електромобілів, а щоб їх було значно більше, і потенціал тут такий, якщо будуть зняти різні, ну, наприклад, там мита, акцизи і так далі на ці електромобілі, і ринок цей збільшиться аж до того, що Україна може зменшити споживання нафти, яке йде на паливо для автомобілів, до 3 мільярдів гривень, та, вартості цього бензину. Мінус 3 мільярди можна заощадити лише за рахунок того, що українці пересядуть з звичайних автомобілів на електромобілі. От три законопроекти в Верховній Раді зареєстровано. Якщо ми візьмемо ширшу картину енергозбереження, які завдання реанімаційний пакет реформ ви особисто ставите? Так, на щастя, у нас вже такі часи настали, що громадські активісти таки ставлять завдання народним депутатам, оскільки там багато
більше того,
колег.
Потім ще перевіряють їх виконання. І це теж головне, так?
Отже, що має зробити парламент?
Знаєте, я би пішов далі, ніж бажання просто, щоб по країні їздило там 200, 400 чи 1000 електромобілів. Я би дуже хотів, щоб ці автомобілі тут вироблялися.
А, ми про це теж говорили.
Навіть згадували Таврію на батарейках, яку випустили ще в 90-х роках, як з'ясувалося.
Ну, це древні технології. Їхати воно буде, звичайно, але як довго і яка якість буде цієї їзди. А тим не менше, є чітка тенденція до електромобілів. І це, ну, перш за все, це прикольно.
Це прикольно, і це такий зараз вже люкс-стиль, та? Тому що якщо взяти там автомобілі компанії Tesla, то, знаєте, ті люди, які ними користувались, кажуть, ну це Lexus, але з електромобілем, якість його така.
Ну, от я цього мобіля торкався пальцем в магазині в салоні в Брюсселі, якось я туди зайшов, там всі на нього тріщилися, ну я теж думаю, потріщуся на цей електромобіль. А він за відмінусуванням податків на мито, ПДВ і так далі, він, в принципі, там десь коштував близько 38 тисяч євро. Це немало, тобто в базовій комплектації він там коштував 61, за мінусом всіх податків,
ви знаєте,
коштував 38.
Пане Святославе, от по Києву ви за кермом вже їздите, і не обов'язково їздите за кермом, а при паркуванні автомобілів на тротуарах дешевші за 150 тисяч євро вважаються моветоном в центрі Києва. Тому 38 тисяч для такої люксової машини та ще й електромобіля, це не так вже й багато.
Ну, просто я до того, що на ринку на українському ринку нових автомобілів 38 тисяч, Ну, тобто, що стосовно доходів більшості громадян, це багато грошей, але це не є космічні аж такі суми. Ну, тобто, в порівнянні з іншими моделями, звичайно, я ніколи не мав нової машини, завжди купував там 20-річну і доїжджував до рівня металобрухту. Але є ж люди, котрі купують нові. Та? Тобто, якщо порівняти нові бензинові і нову таку без податків, то, в принципі, кажучи, це нормальна ціна.
Але
з іншої сторони, якщо ми повертаючись до енергозбереження, ця машина теж не їздить безкоштовно. І її також треба заряджати електрикою, а вона у нас теж, в принципі, формується з імпортного енергоносіїв. І атомні станції, і теплові станції, на котрі ми зараз маневрові там возили.
Але собівартість набагато нижча.
Якщо ми рахуємо кіловат-годину за ціною для населення 28 копійок до останнього часу, то це одна. А якщо ми рахуємо її за ціною для промислового, то це вже зовсім інший період окупності. Це теж треба брати до уваги. Воно безкоштовно все
ні. Ніколи не буде, так.
То повертаючись до завдань перед Верховною Радою.
Знаєте, ми війшли в такий певний турбулентний період, коли нарешті уряд почав приймати всякі такі рішення, котрі починають впроваджувати певну модель ринкових стосунків на ринку енергії загалом, житлово-комунальних послуг. Воно може відбуватися не найкраще, але воно відбувається. На цей момент ми чекали. В принципі, не те, що ми РПР там чи там
РПР, це реанімаційний пакет реформ.
Чи ми Павлюк там, та але просто я хочу сказати, що минулого року сума загальна субсидій, дотацій і крос-субсидій, котрі були виділені на енергетичний ринок України, склала близько 160 мільярдів гривень. 160 мільярдів гривень – це третина національного бюджету, котрий народ України, держава Україна, потратила на субсидування в тій чи іншій формі споживачів-виробників, щоб ті продавали енергію споживачам дешевше. Тобто ми мусимо ввести нормальні стосунки, де і чітко розвести ринок, ціна, це ціна, це є інструмент бізнесу. А субсидії – це соціальний інструмент допомоги тим, хто не може заплатити. І ми мусимо чітко розвести ціну і субсидії, і зрозуміти, що це два різні інструменти. Ми не можемо регулювати цінами субсидії. Доступність. Тобто це мають бути дві різні речі. Бізнес має заробляти, платити податки, з цих податків ми, грубо кажучи, отримуємо податки і допомагаємо заплатити за цей же самий продукт тому, хто не може заплатити. І от подальший розвиток нормальних ринкових стосунків, він є пріоритетом номер один. Інакше сюди не прийде інвестор, інакше ми не зможемо спроєктувати нормальні самоокупні процеси економії, інакше процес окупності, він не буде процес термомодернізації, енергомодернізації, він не буде самоокупним.
Ну, тариф зараз, з того, що ви сказали, у нас не формується за ринковими показниками, так? Він формується як адміністративно, влада вирішує і призначає, чи олігархи диктують ці тарифи?
Ні, існує Національний комітет НКРКП, Національна комісія регулювання ринку енергетики і комунальних послуг, і вона встановлює певні ціни, вона розраховує ці формули, вона їх встановлює. Тобто раніше вона була інакше працювала, з вересня минулого року ця комісія була об'єднані дві, регулювання житлово-комунальних і енергетики, і вона встановлює ті ціни, за котрими зараз населення і бізнес платить. Це робота це дуже складна і невдячна, але її треба комусь робити. Треба пам'ятати, що минулого року у нас в газовій трубі було 12 цін на газ. 12. Тобто, відповідно, маніпуляції цими об'ємами за відсутності повного обліку, маніпуляції ціною, маніпуляції якістю, вони були гігантськими. І саме тому ця цифра 160 мільярдів, яка накопичилася в результаті всіх цих історій, вона мусила бути погашена з національного бюджету. Якщо порахувати цю цифру 160 мільярдів, поділити її на кількість днів, то ми отримуємо 400 мільйонів гривень субсидій в енергетичній сфері на день.
На день.
Нагадаю, що за словами, просто математика, 160 ділимо на 300, там, скільки, 50, 60,
365
днів в році. Виходимо десь приблизно на таку цифру. Нагадаю, що прем'єр Яценюк, тобто я говорю про це реальні гроші. Та?
Які існують, та? Які можуть піти на субсидії, ви маєте на увазі?
Ні, я маю на увазі по те, що, от, грубо кажучи, дофінансування Нафтогазу, дефіциту Нафтогазу, нам коштувало близько 110 мільярдів гривень, котрі уряд надрукував минулого року цих 110 мільярдів по великому рахунку, дав їм Нафтогазу, щоб він купив, щоб він покрив старі борги і купив валюти, купив за цю валюту газ, привіз її в країну, ми її спалили в теплоелектростанціях, але через відсутність обліку, через відсутність засобів регулювання споживання, ми просидили половину зими з відкритими вікнами і половину цього газу викинули в повітря.
Це перший момент. А другий момент, який чомусь ніхто не рахує, що надруковані 110 мільярдів, ви сказали, та? Призвели до того, що похитнулася гривня.
Вона не похитнулася, вона обвалила.
Вона, ну я так м'яко сказав, насправді вона обвалилася, та? І від цього постраждали всі громадяни України. Окрім тих, хто заробив на інсайдерській інформації, що це станеться.
Ну, я в мене нема таких друзів.
Ну,
Включно з тими громадянами, які газом і не користуються. Є такі?
Я не користуюся газом, у мене нема газу вдома.
У мене тепло,
там, котре я отримую вдома, воно, мабуть, з частини із газу приходить. Але я до чого згадав цю цифру 400 мільйонів? За словами прем'єра Яценюка, нам день військових дій в Донбасі коштує 95
мільйонів гривень.
Мільйонів гривень в день.
Один день.
Один день. Тобто у нас енергетичні субсидії в тилу коштують нам вчетверо більше, ніж війна. Це розумно. Тобто це може якби не сприймається мозгами отак от сходу. Але якщо взяти цифри, то ми виходимо на такий рахунок. Що означає, що власне оця війна в тилу, війна тиха, війна оця енергетична, вона дуже складна і вона дуже важлива і дуже дорога.
Я тільки хочу уточнити, щоб ми точно орієнтувалися. 400 мільйонів гривень – це на день, ви маєте на увазі? Доплата енергетичному сектору, та? В різних формах.
В різних формах, так.
400, слухайте, давайте запам'ятаємо цю цифру, 400 мільйонів гривень на день.
Ну, тобто, 110 мільярдів отримав Нафтогаз. 38 чи близько 40 були кросубсидії по енергоринку. Так, це не прямі гроші бюджету, але це додаткова ціна, яку сплачує український бізнес. Тобто бізнес платить більше за електроенергію, таким чином, щоб населення платило менше. Тобто це ті гроші, які бізнес міг би вкласти там, в оновлення виробництва, заплатити якби ті податки.
Енергоощадні
технології. Так. Плюс ще була компенсація по тарифу, плюс там була компенсація по воді і так далі. Тобто ми виходимо на суму 160 мільярдів гривень. Це реальні гроші.
От ви зараз оперуєте величезними цифрами. Та? Я впевнений, що багато людей, які слухають, вони собі уявити не можуть. Ніщо таке 110 мільярдів гривень, ніщо таке 160 мільярдів гривень. Та? Як нам уникнути скандалу, який насувається на Україну в зв'язку з тим, що подорожчання газу для населення тепер становитиме 7 гривень 20 копійок за кубометр газу. Це велика цифра. Тисячу кубів буде коштувати вже таким чином 7 тисяч, так? Правильно?
Є дві ціни. Є ціна 3600 до
травня.
Ні. Так.
Так, до травня.
В межах опалювального сезону, в межах 200 кубометрів на споживача.
Потім скасовується. З травня місяця ця норма скасовується.
Так, але з опалювального сезону вона знову
поновлюється.
Тобто я можу сперечатися, чому саме 200, та, і чому саме в опалювальний сезон, чому помісячна фіксація, чому цих 200 не можна переносити в рамках опалювального сезону. Тобто, грубо кажучи, ви маєте на опалювальний сезон, там він нас тримає 7 місяців. От вам 1400 кубометрів, як хочете, діліть між вереснем, між жовтнем і квітнем, наприклад.
Так, так все ж таки я хотів би розібратися. 7 гривень 20 копійок за кубометр. Люди, які живуть в селі або мають приватний будинок, вони чітко розуміють, що це для них гігантська сума. Так? А як уникнути нам скандалу з неплатежами, як мінімум? Та? І чи вважаєте ви, що субсидування заради цій проблемі зможе компенсувати?
Тобто в нас логіка діяльності уряду завжди була така, що ми давали гроші не тому споживачеві, який не може заплатити, а ми давали гроші продавцеві, щоб він продавав дешевше. Тобто ми в результаті маємо ситуацію, коли ми просто не усвідомлюємо, наскільки дорогий ресурс, ми їмо ложками.
Ми розуміємо, в чому тут річ, бо продавці у нас, продавці енергоресурсів, це олігархи. Давайте називати речі своїми іменами.
Ні, не завжди. Ну, грубо кажучи, з українського газу, який виробляється, у нас є там два сегменти. Є сегмент державних компаній, є сегмент приватних компаній, так звані схеми спільного видобування, спільної діяльності. Державні компанії плюс-мінус минулого року, та цифра міняється, вона ж видобування падає, постійно десь змінюється. Там ми втратили Чорноморнафтогаз, тут ми втратили частину добування також на окупованих територіях Донбасу. Тобто за минулого року десь приблизно 12 мільярдів кубометрів газу видобули державні компанії Укргазвидобування і близько 5 мільярдів чи 5,5 мільярдів комерційні компанії, котрі працюють за схемами цими спільного добування, котрі можуть продавати за яку хочуть ціною. Тобто є ще отакий. Тобто загалом ми десь маємо біля 17 мільярдів кубометрів газу українського видобування. При тому, що наш баланс нам ми потребували, це була тепла зима. Приймаємо до уваги, що це була тепла зима. Як правило, в попередні роки ми випалювали 18 мільярдів кубометрів випалювало населення і близько 8 випалювало теплокомуненерго. Та, тобто тут зараз нас відпав Крим. Там,
Пане Святославе, але я хочу сказати, що в нашій студії Святослав Павлюк, експерт з енергозбереження і також експерт реанімаційного пакету реформ. І ми з вами почали говорити про те, що робити з субсидіями, чи покриють вони оцей дефіцит, який відчуватимуть люди. Грошей я маю на увазі, щоб розрахуватись за спожитий газ. І ви сказали, що ми припустилися помилки як держава, що субсидували продавців газу, а не покупців. А зараз змінюється ця
зараз
ситуація?
Зараз в квазі. Тобто йде нарахування, котре йде на доходи, котре розраховується на доходи певної сім'ї, і в залежності від тих доходів видається більша або менша субсидія. Але біда в тому, що вона знову ж таки не монетизована, не людина, не споживач отримує ці субсидії. Це є великою помилкою в моєму розумінні. Хоча це може перший крок, я не знаю, які плани уряду далі. Але, щоб ви розуміли, за програмою підтримки термомодернізації житла, котра була затверджена сьогодні на Кабміні, здається, затверджена сума 320 мільйонів гривень.
Що це за програма?
Це програма, за котрою уряд обіцяє компенсувати 30% вартості будівельних утеплювальних матеріалів для приватних будинків.
На квартиру, але на суму, що не перевищує 10 тисяч гривень.
40% вартості будівельних матеріалів для ОСББ, що не перевищує 10 тисяч, власне, на квартиру. Ну, це якийсь крок вперед, але знову ж таки це гроші, ну, в моєму розумінні, це гроші не є українського уряду, це гроші Європейської комісії, яку вона нам дала 3 роки тому, ми їх 3 роки не можемо потратити.
Для модернізації, власне, сектору.
Ну, це були гроші на так звана бюджетна підтримка сектору енергозбереження. Та? Тобто це були гроші, які зайшли і вони нас зближають.
Цікаво, 3 роки не витрачали.
Ну, ви собі уявляєте, яка вартість тих грошей була при тому курсі тоді, яка зараз. Та? Тобто, грубо кажучи, інфляція.
А вони їх тримали, цікаво, в валюті чи в гривнях?
Гривні, звичайно.
В гривні, так?
Гривні, звичайно.
Треба провести розслідування, чому так сталося.
Ну, тобто, мене вже більше цікавить, я вже вийшов з того віку, який кричав, кого повісити, та мене цікавить,
ну, ми
що
так
робити.
І не сказали, слухайте, але розслідування – це абсолютно цивілізована форма.
Ні, тобто, все законно. Тобто, заходять гроші міжнародної технічної допомоги, як державна підтримка, їх автоматично конвертують в гривню, гроші в валюті лягають в резерв Національного банку.
Я не сумніваюся, але ж є бездіяльність. Ви ж самі сказали, що ця сума в зв'язку з інфляцією зменшилася в багато разів так. Тепер. А це бездіяльність.
Бездіяльність.
Пане Святославе, ще раз повертаючись до роботи Верховної Ради і уряду. Цей крок, який ви згадали, ця ухвалена сьогодні програма на засіданні уряду, що ще? Я знаю, що розглядатиметься закон про ринок газу, а і начебто на нього вже є голоси. А наступний про прозорість ринку видобутку власне газу, нафти і інших енергоресурсів. Що ще революційного має ухвалити Верховна Рада і що нам це принесе?
Знаєте, відбувається постійний діалог між експертами, між там фаховими середовищами, між народними депутатами, між міністерствами. Я би хотів, щоб він відбувався активніше, краще і професійніше, бо в якийсь момент, чесно кажучи, читати там декілька законопроектів або якась 15-та версія законопроекту там про ринок газу, вже в якийсь момент просто, може ми якось там до голосування перейдемо, чи може до якихось до предметних дискусій, а не якісь постійні версії. Я вже в якийсь момент просто перестаю ці версії читати і намагаюся проповідувати логіку, не саму нормотворчість, яким чином це виписати, а яка там має бути закладена логіка. Тобто не те, як закон має називатися, а що там має бути, яка проблема має бути вирішена. Бо дуже часто те, що ми називаємо там закон, наприклад, закон про енергоефективність в будівлях. От ми його називаємо законом про енергоефективність в будівлях. Але він таким не є. Він є законом про енергетичні сертифікати. За своєю суттю. Він зовсім не те, чим він називається. Тому, якщо я можу написати якісь пані пріоритети, виставити пані пріоритети, що би вартувало би зробити би, перш за все, питання номер один в країні – це питання обліку. Обліку тепла, обліку газу. Газу, може, питання вже не настільки зараз важливе, оскільки близько 7% всього газу продається в країні без обліку. Але по теплу, по воді – це дуже...
А без обліку – це означає, що можливі масштабні зловживання і махінації, так?
Без обліку – це, грубо кажучи, так, якби ви платили за свої телефонні розмови за кількістю крісел у вашій хаті. Ну, приблизно така сама кореляція. Тобто, якщо у вас багато крісел, то означає, що у вас багато вдома є людей, а якщо багато людей, то ми припускаємо, що вони багато говорять по телефону. От приблизно так само, у вас є площа квартири десь приблизно така, тому ви будете тепла споживати десь от стільки. Ми припускаємо, от, незалежно від того, у вас добрі вікна, погані у вас вікна, утеплені стіни, неутеплені стіни, є у вас вентиляції, немає, от ми вам виставляємо тариф, там, грубо кажучи, по Києву 9,20.
Те, що відбувається, власне, на людину зараз, на одну людину за середніми тарифами, за середніми нормами приписують 12 кубометрів гарячої води, наприклад, і 14 кубометрів холодної води, хоча зрозуміло, що одна людина не використовує такої кількості ресурсів.
І тут ми, власне, приходимо до певної стимулюючої такої функції оцих підняття оцих тарифів, котрі відбулося підняття оцих цін. Та? Коли, розумієте, раніше в складовій електроенергії минулого року і складовій газу минулого року 2/3, а то й 3/4 складали урядові субсидії. Тобто у нас біда в тому, що населення ж вважає, що вони платять 100% за вартість енергії, а воно ж реально платило дотепер 1/3 або 1/4. І, власне, оця 160 мільярдів тих субсидій, котрі минулого року пішли в енергоринок, за енергетичний ринок загалом, це ж наслідок, от, власне, оцього і неефективного споживання, і доплат.
І взагалі цієї системи, тому що держава фактично не контролювала, ви про це сказали, що ми не знаємо обсяг спожитого газу, електроенергії, а монополісти, які на ринку, так, вони виставляють свої ціни і отримують гроші з бюджету. І тут ми повертаємось до того, що сказала Наталя, що цими компаніями володіють олігархи.
Ну, не завжди. Компанії, котрі поставляють тепло, наприклад, в міській, вони переважно комунальні підприємства. Це комунальні підприємства.
Але в Києві?
В Києві також, Київенерго, теплові системи, це мережі і генерація.
Але Київенерго – це не комунальне.
Київенерго – електрогенерація, так, але теплова генерація, вона є міською.
А от дивіться, Київенерго, сьогодні надійшло повідомлення від Генпрокуратури, що законність приватизації Рінатом Ахметовим компанії Київенерго та її діяльність перевірять Генпрокуратура та Служба безпеки України. І як невеличкий штрих, що коли виставлялися ці компанії на продаж, та, там був лише один учасник, який його...
Умови виписані під одного учасника.
Взагалі,
як ви ставитеся до цієї дискусії про перегляд підсумків приватизації в сфері енергетики?
Я не знаю. У мене нема простої відповіді. З одної сторони, нам треба зберігати якусь мінімальну довіру інвесторів до цього ринку. Тобто і фірми чи люди, котрі приходять і вкладають в цю країну, повинні бути переконаними, що в них ці гроші не заберуть. Тобто те, що вони купили, збудували. Можна подивитися, грубо кажучи, скільки фірма, котра була приватизована, вклала у там ті ж таки Обленерго, наприклад, скільки вони вклали в модернізацію мереж. Тобто, який був їхній прибуток? Які були їхні вкладення, чи це було просто витягання грошей з потоку платежів, котрі йшли, чи це були якісь інвестиції, наприклад.
Тобто, а хто може зробити цю перевірку?
Ну, це реально мусить робити Генпрокуратура, це мусить, ну, тобто, я не маю відповіді.
Це якийсь міжнародний аудит, напевно.
Я не маю відповіді, яким чином це встановити.
Якщо Генпрокуратура,
розумієте?
То тільки після реформування справжнього самої Генеральної прокуратури, яка теж зараз триває.
Тобто, ми робимо дуже багато висновків з припущень, бо ми припускаємо, що це от є, що там крали чи не крали. Я не можу ствердити ні так, ні ні. Мені не подобається спосіб, який приватизовувалися всі ці підприємства. Є країни, де, грубо кажучи, вся генерація, вся енергетична інфраструктура перебуває в виключній власності держави. Є країни, де вона повністю приватизована, і держава просто збирає податки. Тут також важливо, так само, як з українським газом, важливо розуміти, що не для держави і для суспільства Важливо не те, яка його собівартість, а куди йде прибуток.
А от ви знаєте, це, можливо, фантастичні речі, але коли говорять про ринок електроенергії чи інших ресурсів, та йдеться про те, що на ринку може бути багато операторів. Супер. Вони користуються одними і тими самими лініями електропередач, дротами, так? Але вони, але кожна компанія завдяки своїм інноваціям може виставляти, регулювати, значить, зменшувати собівартість електроенергії і на цьому заробляти. Та у нас фактично монополія в країні. Це знову таки повертаю чись до того, хто володіє компаніями. І якимось чином...
Ви маєте на увазі монополія газ, електроенергії. Тобто кожен носій, кожна енергія є іншою. Тобто і спосіб видобування, передачі, споживання є іншим. Тобто тут треба говорити про кожному...
Ну, дивіться, наприклад, Київводоканал або Київенерго. Це ж монопольні компанії на ринку.
Ну, це монопольна компанія. Вона Київводоканал.
А ми не знаємо. Я реально звертався до багатьох експертів, і вони кажуть, що ми не знаємо форму власності цієї компанії.
Ну, ми з вами є зіпсутими киянами та мешканцями великого міста. Тобто ми вважаємо, що вся країна – це Київ. Тобто в більшості міст Водоканал – це є міська компанія, яка перебуває власності місцевої громади.
От, до речі,
так, почекайте, ми все-таки не отримали відповідь стосовно створення ринку, зокрема енергоресурсів.
Тобто, ми йдемо семимильними кроками до цього. Це насправді чудово. Тобто, правда, це дискусія про те, що в результаті запровадження реверсу, котрого добилося три реально світлі людини з Нафтогазу, керівники, два заступники, і я насправді, це... Ну, ми собі не уявляємо проривності оцього того кроку, коли ми включили реверс газу цього року з Польщі, Словаччини та Угорщини. Це вперше за 20 років ми маємо диверсифіковані поставки, і ці об'єми такі, що Нафтогаз сказав: добре, хлопці, ми вам будемо продавати газ на 200 баксів менше.
Тобто, не Нафтогаз, Газпром.
Газпром,
ви маєте на увазі,
я маю на увазі Газпром, звичайно. Тобто, ми маємо на сьогоднішній день комерційних видобувні компанії в Україні, державну видобувальну компанію, ми маємо постачання з Росії, ми маємо постачання з Європейського Союзу, ми маємо вже 4 оператори.
А що потрібно зробити, щоб бізнесмени, які хочуть вкласти гроші, от вони вийшли на енергоринок і сказали: так, от у мене теж, от у нас же є багато операторів мобільного зв'язку, ну, можливо, не так багато, от, але вони існують різні, та, і людина може обирати між ними. Так само, як і обирати собі оператора інтернету, наприклад, правда ж?
Точно так само. Ми будемо рухатися, і ми вже рухаємося до цього, і слава Богу, це відбувається, до можливості вибору споживачем продавця будь-якого виду енергії. В сусідній Польщі мешканець квартири на 5-му поверсі 9-поверхового будинку може підписати угоду з енергопостачальною компанією, там, грубо кажучи, з іншого кінця Польщі, якщо вона забезпечує йому доставку дешевшої енергії.
І це, і
це нормально. Абсолютно, це нормальний процес.
Коли?
Тобто, ну, це так званий третій енергопакет Європейського Союзу, який ми взяли, Європейська комісія, енергопакет. Ми взяли на себе зобов'язання його впровадити. І це є елементом, цієї конкуренції. Бо зараз у нас йде певна така штовханина на ринку за доступ до цього дешевого газу українського виробництва. Він ніби трошки дешевше, хоча це довга дискусія, можна окремо про це говорити. Але ми змінюємо ситуацію, коли постачальники і трейдери борються не за доступ до газу якось там трошки дешевшого, а вони борються за доступ до клієнта, котрому вони можуть це продати. Вони продаються не Нафтогазу, а продають клієнту. І тому вони для клієнта починають робити інші умови, підключення, там облік, ціна. І я можу вибирати, я хочу куплю російський газ, хочу куплю там газ, який заходить до нас з Угорщини. Це ж прекрасно. Вони між собою починають конкурувати за клієнта. І тоді починає грати ціна.
І що для цього потрібно, щоб запрацювала така модель? Які закони потрібні? Чи, що з боку держави?
Доступ до мереж. Це доступ до мереж, і він має бути забезпечений. На сьогоднішній день облгази мають монопольний доступ, і цей монопольний доступ треба їх зобов'язати постачати будь-який газ, який їм поставлений.
Ну, це передбачено законом про ринок газу, який може бути проголосований вже на найближчому пленарному тижні. Ми дякуємо Святославу Павлюку, експерту з енергозбереження, експерту реанімаційного пакету реформ. Ми багато якось тем порушили. Багато питань було у Дмитро і у мене. Я дякую, що ви нам надали відповіді.
А у наших слухачів скільки питань? Так, ви собі не уявляєте.
Але перепрошуємо наших слухачів, що наступного разу точно дамо вам можливість поставити питання до нашого гостя по темі енергозбереження. А зараз наша традиційна щоденна рубрика «Українські герої». І наша розповідь про Віталія Левківського. Віталій мріє, щоб вціліли три пальці руки його, зможуть рухатися. Лікарі зробили неможливе. Врятували від ампутації пошматовані руки-ноги Віталія. Він в шпиталях з 12 серпня 2014 року і знову очікує на чергову вже 14-ту за рахунком операцію. Мобілізували Віталія влітку минулого року з його малої батьківщини село Рея Бердичівського району Житомирської області. Дружина та донька із сином також вірять, що врятоване життя Віталія зможуть відновити всі разом. Зараз я прошу звукорежисера поставити цей розповідь.
Проєкт громадського радіо для поранених та про поранених українських героїв. Перед мікрофоном автор та ведуча проєкту Лариса Мудрак. Віталій Левківський мріє, що вцілілі три пальці однієї руки таки зможуть рухатися. Лікарі зробили неможливе. Врятували від ампутації пошматовані руки, ноги Віталія. Він в госпіталях з 12 серпня 2014 року. Його знову очікує операція. Вже чергова, 14-та по рахунку. Мобілізували Віталія влітку минулого року з його малої батьківщини, села Рея Бердичівського району Житомирської області. Дружина та донька з сином вірять, що якщо вже врятоване життя Віталія, то вони вже точно зможуть відновити всі сили, всі разом.
З 12 квітня я пішов в воєнкомат, записався і одразу по учебкам, і по підграницями нас спочатку ставляли, а потім вже в липні нас вже кинули на Донецьк, Донецьку область, потім вже в Луганську область. 12 серпня неподалік Красного Луча нас накрили артилерією. Ну, артилерія прикатилася, потім почали мінометами крити. От і 12 серпня, як казав, 12 квітня призвався, 12 серпня поранило. Що я пам'ятаю? Пам'ятаю, як нас вивозили звідти. Тому що нас перед обідом поранило, от обстріляли, потім прикотився вогонь, нас вивезли. А потім вже як нас вивезли, то вже почався там серйозно, пішла котлован, зробився. То вже поранених і вбитих не могли вивезти, тому що десь днів 4-5 там такі бої йшли, що взагалі не можна було поранених вивезти, обстрілювали з усіх сторін. Поранені були ноги, руки. От зараз зробили операцію от з бідра. Взяли кістку, вставили от в руку, тому що там кусок кості було вирвано в мене. І з правої ноги також взяли декілька сантиметрів нерва, тори вшивали. Зшивали сухожилля, тому що все було порвано, розірвано. І також ліва рука без двох пальців. Третій палець так само травмірований, ще кусок кості нема. Це теж операція. Теж кусок кості будеш чи імплантант ставити, теж так само з бідра будуть брати. Теж будуть шивати. Ну він то рухається, але його не зігнути, не розігнути не можна, тому що нема кусок кості. Він не згинається, не розгинається. Це, виходить, три операції в одній було, це пережив вже 13 операцій.
Ви півроку в госпіталях, 6 місяців, так?
Так, з 12 серпня, це з після поранення, я вже до сих пор по госпіталях.
Як ваша родина зараз? Розкажіть про неї.
Ну, нічого, діти вдома, старші в школу ходять, менша в садик. Дружина, як то казав, за хазяйством і за дітьми доглядає.
Вона працює?
Ні, поки роботи немає, вона ще вдома, за дітьми доглядає. Допомагають друзі, родина допомагає, так, сестри, брати допомагають. Ну, поки місяць йде зарплата. Там прийшло цей місяць 3 тисячі. Довідку зробили про травму, але ще не можна ніяк добитися. То дружина їздила в частину, там щось документи були вертали, бо мали зробити картку, що я є учасник АТО. Вони вже п'ятий місяць не можуть ніяк зробити цю картку. Затягують, я не знаю, чого вони затягують. Всім вертають документи. Бо там щось мали по-іншому вроді писати, чи що, ну, не знаю, коротше. Ось вони тягнуть резину, не знаю, з чим вони тягнуть. Ну, вони дотягнуться до тих пір, що прийдуть всі просто, ці, що воювали, прийдуть голи пооткручують, та й все. Вони в штабах позажиріли вже всі просто. А до них приходиш, вони на тебе дивляться скоса, як будто ти не потрібен для них. Дивляться, ти хочеш документи взяти, вони дивляться, кажуть, що ти прийшов сюди.
Так український поранений Віталій Левківський говорить про оформлення документів учасника АТО. Волонтери ще з осені минулого року збирали допомогу для Віталія та його родини. Двічі картки Віталія зламували та грабували банківські карткові рахунки. Тому він відкрив вже третю картку і відмовився зараз її робити публічною. На те його право. Тому тим, хто хоче йому допомогти, його телефон на сайті громадського радіо з його згоди.
Ну, що їм побажати? Побажати, як ти казав, крепкого здоров'я, як ти казав, мужності. і так казав, держатися. Це саме головне, держатися за нашу Україну, за наші сім'ї, дітей наших, щоб, так казав, ця сволота сюди не лізла і не, так казав, свої права не качала тут вона. І слава Україні!
Героям слава! Як і чим допомогти пораненим українським героям, вирішувати нам з вами, дорогі слухачі. Ми вам довіряємо так само, як і собі. А це була програма Громадського радіо «Українські герої». Її автор та ведуча Лариса Мудрак. Мені дуже допомагає Дар'я Курінає, звукорежисер програм Ігор Несенко. Програма підтримана Канадським фондом місцевих ініціатив.
Ну і добігла кінця громадська хвиля. Сьогодні працювали для вас Наталя Соколенко і Дмитро Тузов.
І встигаємо попрощатися з вами.
До завтра. Громадське радіо. Слухайте, думайте.